Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុពេជ្ជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីនិងនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
អាមេរិកប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនៃការបង្កើតទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មជាតិ
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសនីជេរីយ៉ា កេនយ៉ានិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
ពលរដ្ឋខ្មែរប្តឹងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនិងថៃទាក់ទិននឹងពលកម្មដោយបង្ខំ
ចៅក្រមបង្គាប់ឲ្យលោកស្រី Clinton ឆ្លើយនឹងសំណួរទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ email ឯកជន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកសង្កេតការណ៍ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាព្យាករណ៍ថាកម្ពុជាអាចវិលទៅរកការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពតឹងរឹងដូចឆ្នាំ1999ប្រសិនបើការវាយប្រហារទៅលើក្រុមជំទាស់និងរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តកើតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតទាហានខ្មែរក្រហមក្នុងតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនស្ងប់ចិត្តនឹងការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសាយមូនីនិងនាងស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលោកមូនីមុនចា
៎សូមអរគុណបច្ចិន្តានៅក្នុងសេចក្តីនៅក្នុងថ្លាថ្លែងសុន្ទរកថានៅសប្តាហ៍នេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានធ្វើពិធីរំលឹកខួបឆ្នាំ100ឆ្នាំនៃការបង្កើតទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងទាំងអស់ឲ្យរងអូសៀនរបស់ពួកគេស្រីទី1គឺលោកស្រី Michelle Obama និងលោកស្រី Laura Bush នឹងធ្វើជាសហប្រធាននៃការប្រពៃទិវាអូសៀនជាតិនេះដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងជួយពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងឲ្យភ្ជាប់ខ្លួនរបស់ពួកគេជាមួយនឹងអូសៀននិងដែនដីសាធារណៈដែលពួកគេចូលចិត្តជាងគេនៅថ្ងៃនេះក្រុមគ្រួសាររបស់យោធាអាចចូលទៅលេងនៅតាមអូសៀនជាតិនានាដោយឥតគិតថ្លៃតាមរយៈគំនិតផ្ដួចផ្ដើមមួយឈ្មោះថារួមកម្លាំងគ្នាហើយក្រុមគ្រួសារដែលមានកូនរៀនថ្នាក់ទី4ក៏អាចទទួលបានបានចូលទស្សនាអូសៀនជាតិដោយឥតគិតថ្លៃបានផងដែរដែលគ្រាន់តែចូលទៅកាន់គេហទំព័រ everykidinapark.org លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់អំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកក្នុងការកសាងបន្តពីប្រពៃណីអភិរក្សរបស់អាមេរិកដោយកត់សម្គាល់ពីកំណត់ត្រារបស់លោកក្នុងការការពារដែនដីនិងដែនទឹកបានច្រើនជាងអាណត្តិមុននៃរដ្ឋាភិបាលមុនទាំងអស់ដោយមានការគម្រាមកំហែងពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ថាការការពារដែនដីនិងដែនទឹកសាធារណៈរបស់យើងគឺមានសារៈសំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់លោកថ្លែងបន្តថានៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតនេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីការពារអូសៀននិងដែននិងផែនដីរបស់យើងសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយទៀតដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញតើទៅនឹងបញ្ហាបរិស្ថាននេះដែរព្រះសង្ឃបុត្របុនទិញដែលសកម្មក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិជាពិសេសព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិមន្តឲ្យចូលរួមក្នុងវេទិកាស្ដីពីការការពារនិងអភិរក្សបរិស្ថាននៅដើមសប្ដាហ៍ក្រោយនេះបើយោងតាមបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុក VOD សារព័ត៌មាននេះរាយការណ៍នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាប្រធានបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុតិធម៌សង្គមអង្គនេះដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការរៀបចំពិធីបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលីផងនោះមានគម្រោងចូលរួមតាមការនិមន្តនេះទោះបីជាព្រះអង្គពុំដឹងពីរបៀបវារៈនៃវេទិកានេះក៏ដោយបណ្ដាញព័ត៌មានដដែលក៏បានស្រង់សង្ឃដីការបស់ព្រះសង្ឃអង្គនេះដែលបានបញ្ជាក់ថាវេទិកានេះមានលក្ខណៈនយោបាយបន្តិចប៉ុន្តែព្រះអង្គគិតថានឹងយកឱកាសនេះដើម្បីជជែកអំពីបញ្ហាមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថានធម្មជាតិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kerry នឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសកេនយ៉ានៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះដើម្បីពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាភេរវកម្មនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជិតខាង មុននឹងលោកបន្តដំណើរទៅកាន់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកខារីនឹងជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាលោកអ៊ូហ៊ូរូកេនយ៉ាតាដើម្បីពិភាក្សាទៅលើបញ្ហានៅក្នុងតំបន់ដូចជាចំនួននៅក្នុងប្រទេសជិតខាងស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងប្រទេសសូម៉ាលីដែលបន្តមានអំពើហិង្សាកើតមានឡើងនោះលោកនឹងបន្តដំណើរទៅកាន់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដើម្បីជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីមូហាម៉ាត់ឌូប៊ូហារីដើម្បីពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់នីហ្សេរីយ៉ាដែលមានសភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងហើយនឹងបញ្ហាអំពើពុករលួយក៏ដូចជាបញ្ហានៃការគំរាមកំហែងពីសំណាក់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram ផងដែរ
ជាក្រុមម្នាក់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានបង្កប់ឲ្យមេធាវីតំណាងក្រុមហ៊ុនអាហារសមុទ្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន2បង្ហាញខ្លួននៅមុខតុលាការក្រោយពីមានពាក្យបណ្ដឹងមួយដែលត្រូវបានដាក់តំណាងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន7នាក់ដែលអះអាងថាពួកគេត្រូវបានគេបោកបញ្ឆោតឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងជីវិតជាទាសករនេសាទឲ្យក្រុមហ៊ុននៅក្រៅប្រទេសដែលផ្គត់ផ្គង់អាហារសមុទ្រដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះជនរងគ្រោះទាំង7នាក់ដែលមានស្ត្រី2នាក់និងបុរស5នាក់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនេះប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនដែលមានចុះបញ្ជីការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ Robicon Resources និង Wales & Co Universe និងក្រុមហ៊ុនថៃឈ្មោះ Patana Seafood និង SS Frozen Food នៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនានៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនេះជនដើមចោតនិយាយថាពួកគេត្រូវបានគេបោកបញ្ឆោតឲ្យធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនេះហើយក៏បានធ្វើការអស់រយៈពេល7ឆ្នាំក្នុងស្ថានភាពជាទាសករដោយបង្ខំនៅចន្លោះឆ្នាំ2010និង2012ក្រុមហ៊ុន Walmart ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានឈ្មោះក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនដែលទិញអាហារសមុទ្រពីក្រុមហ៊ុននាំចេញបង្គាផាថនាផងដែរនេះបើយោងតាមពាក្យបណ្ដឹងដដែលចៅក្រុម John Walter បានបង្គាប់ឲ្យមេធាវីបង្ហាញខ្លួននៅមុខតុលាការនៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដើម្បីផ្ដល់អំណះអំណាងនិងភស្តុតាងរបស់ខ្លួនហើយនឹងពន្យល់សំណុំរឿងក្តីនេះមេធាវីការពារក្តីអះអាងថាតុលាការអាមេរិកមិនមានយុត្តាធិការក្នុងសំណុំរឿងក្តីនេះទេ
ចៅក្រមសហព័ន្ធមួយរូបកាលពីថ្ងៃសុក្របានបង្កប់ឲ្យលោកស្រី Hillary Clinton ឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រច្បាប់អភិរក្សនិយមអំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីមែលឯកជនក្នុងអំឡុងពេលលោកស្រីកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចៅក្រមសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក Emmett Sullivan បានចេញសេចក្តីបង្គាប់នេះជាផ្នែកមួយនៃបណ្ដឹងសាធារណៈដែលមានរយៈពេលយូរប្តឹងដោយក្រុមឃ្លាំមើលតុលាការសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមគឺជាផ្នែកមួយនៃភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមនេះតែប៉ុណ្ណោះដែលចង់ធ្វើការសាកសួរបេក្ខជនប្រធានាធិបតីតំណាងឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយផ្ទាល់និងដោយមានការធ្វើសិក្ខាប្រណិធានផងដែរចៅក្រមរូបនេះក៏បានថ្លែងទៀតថាក្រុមឃ្លាំមើលតុលាការត្រូវប្រកាសសំណួររបស់ពួកគេទៅឲ្យលោកស្រី Clinton ត្រឹមថ្ងៃទី14ខែតុលាហើយផ្ដល់ពេល30ថ្ងៃសម្រាប់លោកស្រី Clinton ដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតប
អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden និងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Petro Poroshenko បានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃសុក្រឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចមួយក្នុងចំនួនជាមួយក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់សេតវិមានបានឲ្យដឹងថាលោក Biden និងលោក Poroshenko បាននិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទនិងបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការផ្ទុះឡើងនៃការវាយប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅភូមិខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនៅទីនោះការរំលោភបំពានបទឈប់បាញ់គ្នាពីសំណាក់កងកម្លាំងចម្រុះរវាងក្រុមផ្ដាច់ខ្លួននិងកងទ័ពរុស្ស៊ីនោះមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកដោយពួកគេជារឿយៗបានប្រើប្រាស់អាវុធធុនធ្ងន់
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកសង្កេតការស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាព្យាករថាកម្ពុជាអាចវិលទៅរកការបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពតឹងរឹងដូចឆ្នាំ1999ប្រសិនបើការវាយប្រហារលើក្រុមជំទាស់និងរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តកើតមានលោកអូបាម៉ាថាពិភពលោកមិនធ្លាប់មានអំពើហិង្សាតិចមានសុខភាពល្អនិងការអប់រំល្អជាងនេះនោះទេក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអាមេរិកយល់ស្របនឹងលោកតាមលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងដែលមិនស្មើភាពហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតហ៊ានខ្មែរក្រហមក្នុងតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនស្ងប់ចិត្តនឹងការបញ្ចប់សង្គ្រាមអស់លោក
អ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មុនឆ្នាំ1993ប្រទេសកម្ពុជាបានស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងតាមបែបរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រាដែលរដ្ឋាភិបាលនាពេលនោះអនុវត្តលទ្ធិកុម្មុយនីអ្នកសង្កេតការស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាព្យាករថាកម្ពុជាអាចវិលទៅរកការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពតឹងរឹងដូចមុនឆ្នាំ1993ឬក៏របបយោធាអាចនឹងកាត់មានឡើងប្រសិនបើការវាយប្រហារទៅលើក្រុមជំទាស់និងរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តកើតមាននឹងការធ្លាក់ចុះជាគំហុកនៃការគ្រប់គ្រងគណៈបកកាន់អំណាចលោកហុលរស្មីនៃ VOA រៀបការលម្អិតអំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមនៅប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភខ្លាំងអំពីការគាបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការសម្ដែងមតិដោយអហិង្សាតែត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ពួកគេនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងវិលរកស្ថានភាពមុនឆ្នាំ1993ប្រសិនបើអំពើចាប់ឃុំខ្លួននេះនៅតែបន្តទៅមុខទៀតនោះពួកគេបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាកម្ពុជាក៏អាចនឹងវិលទៅរករបបនយោបាយចាស់របស់ប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងដោយក្រមយោធាក្តីបារម្ភរបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមកើតមានឡើងនៅស្របពេលដែលអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបក្រុមធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដែលមានគោលដៅទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកជាប់ចោទចំនួន5រូបដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60និងអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនឹងការទៀមទាយុតិធធជួនលោកកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជាដែលត្រូវខ្មានកំភ្លើងបាញ់ស្លាប់កណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាកន្លងទៅជាដើមក្រុមអ្នករៀបចំយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅយ៉ាងហោចណាស់6នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅទីតាំងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះលោកស្រីទេវនីជ័យលីភីរង្វាន់ភាពជាអ្នកដឹកនាំពិភពលោករបស់អង្គការ Vital Voice និងជាសកម្មជនដីធ្លីក្នុងតំបន់បឹងកក់ក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួននោះដែរលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសកម្មភាពយាយីលើអ្នកប្រឆាំងនឹងអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមអាចនឹងទាញកម្ពុជាឲ្យដើរថយក្រោយត្រឡប់ទៅរបបគ្រប់គ្រងមុនឆ្នាំ1993ប្រសិនបើអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនបញ្ឈប់សកម្មភាពនេះទេ
ទៅអនាគតវាអាចឈានចូលទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងវិលទៅរបបមុនឆ្នាំ1993ឡើងវិញបើសិនជានៅតែមិនមានការផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ពង្រឹងនីតិរដ្ឋក៏ដូចជាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាបាទ
លោកថ្លែងបន្តថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចរក្សាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពដោយមិនស្ដាប់ការផ្ដល់យោបល់ពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតដែលស្នើមានការបញ្ឈប់ការយាយីការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាណាចក្រកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ទៀតថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចដោះស្រាយទៅការជួយជ្រោមជ្រែងខ្លាំងក្លាពីប្រទេសចិនទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាឲ្យមកគាបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបណ្ដោយឲ្យមានការចាប់ខ្លួនក្រុមជំទាស់នោះឡើយលោកថាប្រទេសដែលចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានរក្សាការឃ្លាំមើលទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៀតសោតក៏មិនព្រមបោះបង់សិទ្ធិរបស់ពួកគេដែរ
លោកផលិតកម្មឡើយយើងឃើញហើយប្រជាពលរដ្ឋជិត2លាននាក់ដែលងើបឡើងនេះមិនមែនជាការចូលរួមទេក៏ការបង្ហាញក្នុងការទាមទាររោគភាពយុត្តិធម៌និងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងផងដែរបាទ
នៅមុនឆ្នាំ1993ប្រទេសកម្ពុជាបានស្ថិតក្រោមការដឹកនាំតាមលទ្ធិកុម្មុយនីសដែលពំបានផ្ដល់សិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការនិយាយប្រឆាំងគោលនយោបាយរបស់បកកុម្មុយនីសដោយឆ្អិនឆៅនោះទេសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរគឺមានដែនកំណត់និងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រមូលផ្ដុំគ្នាជជែកពីនយោបាយនោះឡើយលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមយល់ថាកម្ពុជាអាចនឹងវិលទៅរករបបយោធាក្នុងកលតិសាដែលការចាប់ឃុំខ្លួននេះនៅតែបន្តនឹងក្នុងពេលដែលសម្លេងគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាក់ចុះក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខ
អានឹងវានឹងទៅចេញច្រកនឹងហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនបានពិចារណាឡើងវិញព្រោះអីក៏ណាឧបមាថាថ្ងៃច័ន្ទនឹងចាប់ពី3ទៅដល់ពេលថ្ងៃច័ន្ទក្រោយបើមិនទៀតចាប់ពី3ទៅទៀតទៅបាទដល់យូរទៅវាទៅជាការចាប់អ្នកអាវខ្មៅនឹងចាប់រាល់អាទិត្យហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលក៏ចាប់នឹងបែបមើលថាតើចាប់ពេលហ្នឹងតើថ្ងៃច័ន្ទក្រោយស្រកស្រុតទៀតដែរឬអត
់លោកបានថ្លែងបញ្ជាក់ទៀតថាសកម្មភាពខាត់ខ្លួននិងការប្រឹងប្រែងបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះបានធ្វើឲ្យខូចដល់មុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយថានយោបាយកម្ពុជាសពថ្ងៃបានមកដល់ផ្លូវទាល់មួយដែលជំរុញរដ្ឋាភិបាលមិនអាចរកដំណោះស្រាយដល់វិបត្តិសង្គមសពថ្ងៃបានក្រៅតែពីការចាប់ចងនិងឃុំខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ
យ ើងមើលទៅវាហាក់ដូចជានយោបាយខ្មែរយើងនេះវាដល់កន្លែងមួយគឺវាថាត្រលច្រកក៏បានដែរបើតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំត្រលច្រកខ្ញុំថាមិនមានដំណោះស្រាយអីក្រៅពីរឿងគម្រាមហើយនឹងចាប់ការតវ៉ាទាំងឡាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពដែលមានការចូលមកដោះស្រាយហើយវាទៅជារឿងហ្នឹងគឺជារឿងឲ្យតែធ្វើអីដែលមិនសូវសមគឺចាប់ហើយតែចាប់យកទៅដាក់គុកអីចឹងដល់ពេលចឹងទៅវារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងឯងជាអ្នកដែលត្រូវខូចឈ្មោះដែលត្រូវទទួលរងនៅការវិគុណពីអន្តរជាតិហ្នឹងណាន
ៅមុនការខាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកស្រីទេពវណ្ណីបានប្រាប់ VOA ថាក្រុមតស៊ូមតិរបស់លោកស្រីមានក្តីបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនដែរតែដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអាក្រក់ខ្លាំងពេកក្រុមអ្នកស្រីក៏បន្តការតវ៉ាទាំងដឹងថារសកម្មភាពរបស់ក្រុមអ្នកស្រីត្រូវគេឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់នោះលោកស្រីនិយាយថា
ថ្ងៃនេះយើងចង់និយាយថាជាគេចង់ឲ្យយើងគេវាស់ម៉ែត្រឲ្យយើងដែរហើយគេក៏គេឲ្យសេរីភាពយើងសម្រាប់លើគេក្នុងការដកដង្ហើមរបស់យើងដែរគេចង់ឲ្យយើងដើរបានសេរីភាពដើរបានប៉ុណ្ណាហ្នឹងគេចង់ឲ្យយើងដកដង្ហើមបានរយៈពេលប្រហែលគឺប៉ុណ្ណឹងគឺសម្រាប់លើគេអញ្ចឹងណ
ាក៏ប៉ុន្តែលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលមិនបានបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសម្ដែងមតិនោះទេតែអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើនោះគឺការអនុវត្តច្បាប់លោកអះអាងថាការអនុវត្តច្បាប់នេះមិនអាចធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់រដ្ឋាភិបាលនោះដែរ
គឺមានច្បាប់លោករបស់យើងអនុវត្តច្បាប់យើងខូចមុខខូចមាត់អីចាំស្បាចាំឲ្យមុខមាត់ល្អមិនបើបើមុខមាត់ល្អខាងក្រៅទៅនៅខាងក្រុងជួបខ្ញុំព្រមទីក្នុងមិនទេទីហោតប្រជាជាតិចង់ឲ្យមានការស្អីយើងហៅថាបដិវត្តពណ៌យ៉ាងអីចឹងហើយបែកបាក់ទីក្នុងវាមិនល្អទេសុខចិត្តឲ្យទីសន្តិភាពចឹងទៅហើយណាហៅថាទៅវាកិច្ចដើររីកចម្រើនចឹងទៅហ្នឹងហើយបើមិនមានទៅប៉ះពាល់ដល់អីទៅដល់មុខមាត់ខាង
នៅក្នុងទស្សនវិជ្ជារក្សាអំណាចវិញលោកឧបវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកបានប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកនៅមានជំនឿថារដ្ឋាភិបាលនៅតែមានការបារម្ភជ្រុលហួសហេតុនៃការផ្ទុះឡើងនៃបដិវត្តហើយក៏សម្រេចចិត្តតាមប្រម៉ាញ់អ្នករៀបចំយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះលោកនិយាយថាការតាមចាប់ឃុំខ្លួននេះក៏មិនចំណេញដល់រដ្ឋាភិបាលផងដែរហើយទង្វើនេះក៏កំពុងស្ថិតក្នុងក្រសែភ្នែកយុវជនដែលបច្ចុប្បន្នហ៊ាននិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលមិនដូចកម្ពុជាកាលពីអតីតកាលនោះទេ
ខ្ញុំមើលទៅការព្រួយបារម្ភចូលបន្តិចនៃរដ្ឋាភិបាលជាមូលហេតុថាជាទេគាត់ការព្រួយបារម្ភចូលនេះក៏ពលកម្មបែបការគិតបង្កទៅការចាប់ខ្លួននេះគឺធ្វើខាតខាតទៅលើមុខមាត់កម្ពុជាខាតទៅលើជំនឿមុខមាត់ខាតទៅលើផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចហើយមានការគុណគិតគឺជារដ្ឋគិតនេះវិញគឺសូការគុណទៅលើរដ្ឋាភិបាលហើយដោយសារអញ្ចឹងជំនឿមិនមានចំណេញអីសម្រាប់គណៈបកកម្មដែរ
អ្វីត្បិតតែមានការលើកឡើងនានាអំពីការគៀបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពក៏ដោយក្នុងការបង្ក្រាបសកម្មជនធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏លោកមានច័ន្ទយ៉ាដាអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រមូលផ្តុំយុទ្ធនាការនេះបន្តទៀតទេឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ VOA អំពីថាតើអាជ្ញាធរនឹងបន្តចាប់ខ្លួនអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការនាថ្ងៃច័ន្ទក្រោយនេះដែរឬទេលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាមានប្រសាសន៍ថា
វាមិនមែនជាបទធារនេះគឺជាគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវឲ្យបងប្អូនទាំងប្រជាពលរដ្ឋនៅតែជជែកធ្វើលកានីនឹងយើងគណៈជាការអនុវត្តនូវវិធានការរដ្ឋបាលនៅជាការច្បាប់ទៅក៏នោះដើម្បីថែរក្សាសន្តិសុខស្ថិរភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីក៏ដូចជាក្នុងទាំងប្រទេស
នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងតាមបែបយោធាដែលធ្លាប់កើតមាននៅប្រទេសភូមានិងដែលកំពុងកើតឡើងនៅប្រទេសថៃការជួបជុំសម្ដែងមតិជំទាស់នឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានហាមឃាត់ឬក៏ចាប់ខ្លួនអ្នកធ្វើចលនាបដកម្មណាមួយតែម្ដងនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រមសង្គមស៊ីវិលដែលបំពេញការងារក្នុងប្រទេសទាំងនោះក្រមអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជានិយាយថាកម្ពុជានឹងមិនវិលទៅរបបនយោបាយគ្រប់គ្រងដោយយោធានោះទេប្រសិនបើអ្នកនយោបាយខ្មែរហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតនៃលទ្ធផលបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ2018ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានថ្លែងថាពួកយើងមិនដែលរស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានសន្តិភាពភាពរុងរឿងនឹងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាល្អជាងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនោះទេការក្រានរំលឹករបស់លោកស្របពេលដែលមានព័ត៌មានអំពីអំពើភេរវកម្មការស្លាប់ការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងការរងគ្រោះរបស់មនុស្សបានធ្វើឲ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍ថា ពួកយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានភាពសាហាវព្រៃផ្សៃនិងអំពើហិង្សាកើនឡើងលោកអូបាម៉ាបានក្រានរំលឹកទស្សនិកជនអន្តរជាតិនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃពុធទី20ខែកក្កដាថាការពិតគឺផ្ទុយពីនេះអ្នកស្រីសាឡាធីសាហូកជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយនាងស្រីអ្នកណានឹងជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកអូបាម៉ាថ្លែងពីសុទ្ធិនិយមប្រាប់ដល់កិច្ចប្រជុំកំពូលអំពីការអភិវឌ្ឍសកល
ពិភពលោកមិនដែលមានអំពើហិង្សាតិចជាងសពថ្ងៃមិនដែលមានសុខភាពការអប់រំការយោគយល់គ្នាឱកាសទំនាក់ទំនងល្អដូចសពថ្ងៃនេះទេ
សម្ដីប្រធានាធិបតីគឺជាការក្រើនរំលឹកថាពិភពលោកប្រសើរជាងមុនជាងអ្វីដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ដូចជាការវាយប្រហារអំពើភេរវកម្មការធ្វើចំណាកស្រុកទ្រង់ទ្រីធំការធ្លាក់យន្តហោះភាពតានតឹងនយោបាយនិងមហន្តរាយដែលបណ្ដាលមកពីវីរុសអ៊ីបូឡានិងវីរុសស៊ីកាលោកវ៉ាម៉ាបានលើកឡើងថាក្រុមប្រទេសមហាអំណាចអត់មានសង្គ្រាមជាងកន្លះសតវត្សមកហើយហើយជីវិតរាប់លានអ្នកត្រូវបានសង្គ្រោះពីជំងឺកុនជ្រឹលគ្រុនចាញ់និងរបេង
ត្រឹម25ឆ្នាំចុងក្រោយមនុស្សជាង1000លានអ្នកបានងើបចេញពីភាពក្រីក្រគឺ1000លានអ្នក
តាំងពីលោកអូបាម៉ាកាន់តំណែងលោកបានលើកកម្ពស់ការវិនិយោគទៅកាន់ប្រទេសក្រីក្របំផុតដើម្បីធានាឲ្យមានអាហារការអប់រំនិងថាមពលប្រើប្រាស
់លោកដឹងថាវាត្រូវការភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុនពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលសប្បុរសជនសង្គមស៊ីវិលនិងវិស័យឯកជនផងដែរ
លោកអូបាម៉ាថ្លែងថាទូរីចម្រើនខ្លាំងក៏ដោយក៏នៅមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតផងដែរ
When some 800 million men, women and children
នៅពេលដែលបរិសុទ្ធស្ត្រីនិងកុមារ800លានអ្នកបន្តរស់នៅពឹងផ្អែកទៅលើប្រាក់តិចជាង1ដុល្លារ25សេននៅពេលដែលក្មេងប្រុសស្រីស្លាប់រាល់នាទីដោយសារតែបញ្ហាដែលអាចទប់ស្កាត់បាននៅពេលដែលស្ត្រីរាប់រយអ្នកស្លាប់ពេលកើតកូននៅពេលដែលបញ្ហាទាំងនេះកើតឡើងនៅចំពោះមុខយើងពួកយើងដឹងថាមានការងារច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើ
លោកអូបាម៉ាថ្លែងថាការអភិវឌ្ឍសកលត្រូវរក្សាជាសសរស្តម្ភសម្រាប់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកមិនថាអ្នកណាឡើងធ្វើប្រធានាធិបតីបន្ទាប់នោះទេព្រោះអាមេរិកពឹងផ្អែកទៅលើការអភិវឌ្ឍសកលនេះខ្លាំងដោយបណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ការរិះគន់វាយប្រហារនាពេលថ្មីៗនេះរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរបស់អាមេរិកជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងារនោះកំពុងបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភនៅទូទាំងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកប៉ុន្តែគំនិតរបស់លោកត្រាំចំពោះរឿងនេះគឺគ្រាន់តែជាការលើកឡើងសារជាថ្មីនៃគំនិតដែលមានយូរមកហើយរបស់មេដឹកនាំក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មផលិតរថយន្តដែលគ្រប់គ្រងដល់ពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកលោក Brian Padden នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងសេអ៊ូលហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅលោក Matt Blunt ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មផលិតរថយន្តអាមេរិកនិងជាអតីតអភិបាលរដ្ឋ Missouri និយាយថាវាច្បាស់ណាស់ថាទីផ្សារកូរ៉េគឺជាទីផ្សារដែលពិបាកនឹងនាំយានយន្តចូលបំផុតមួយសម្រាប់អ្នកផលិតយានយន្តនៅក្នុងពិភពលោកលោក Trump បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីធ្វើឲ្យមានអានុភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទ្វេដងនឹងបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងាររបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណជាង100,000នាក់លោកបានសន្យាថានឹងលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលមិនស្មើភាពគ្នានេះនឹងធ្វើការចរចាឡើងវិញប្រសិនបើលោកជាប់ជាប្រធានាធិបតីស្ទើរតែ 80% នៃអានុភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េដែលមានទឹកប្រាក់ 28,000 លានដុល្លារគឺស្ថិតក្នុងវិស័យផលិតយានយន្តនេះបើយោងតាមក្រុមប្រឹក្សាគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មផលិតយានយន្តអាមេរិកនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងយានយន្តនាំចូលពីបរទេសមានចំនួនតែ 15% ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងទីផ្សារយានយន្តបើធៀបទៅនឹងប្រទេសអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតដូចជាអាមេរិកនិងប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបដែលមានការនាំចូលរហូតដល់ទៅ 40% តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ
ទីផ្សាររថយន្តបរទេសនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េបានកើនឡើងនៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2010ការនាំចូលរថយន្តបរទេសមានចំនួនត្រឹមតែ 3% ប៉ុណ្ណោះក្នុងទីផ្សារកូរ៉េនៅក្នុងឆ្នាំ2014លោក Stephen Biegun នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Ford បានផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅមុខសភាអាមេរិកអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដែលចូលជាធរមាននៅក្នុងឆ្នាំ2012ហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានលុបចោលរបាំងពន្ធគយ 95% ចំពោះផលិតផលប្រើប្រាស់និងផលិតផលឧស្សាហកម្មក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនៅក្នុងសក្ខីកម្មរបស់លោក Biegun បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រដែលខ្លួនបានរៀបចំដើម្បីគេចពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីតាមរយៈការអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិគ្មានរបាំងពន្ធគយលោកបានបន្តទៀតថាវិធានការទាំងនេះត្រូវបានអនុវត្តចំពោះក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តរបស់អាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះមិនបានអនុវត្តចំពោះក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តរបស់កូរ៉េនោះទេជារឿយៗវិធានការទាំងនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តដោយមិនមានការជូនដំណឹងនិងនីតិវិធីនៃការបញ្ជាក់គុណភាពដែលគ្មានការធានារ៉ាប់រងស្ថានភាពសប្តាហ៍ថ្ងៃបានរីកចម្រើនក្នុងទស្សនវិជ្ជាមួយចំនួនហើយក៏ប៉ុន្តែលោក Blunt បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តរបស់អាមេរិកនៅតែចំណាយប្រាក់និងពេលវេលាយ៉ាងច្រើនខុសពីប្រក្រតីជាមួយនឹងបញ្ញត្តិគ្មានរបាំងពន្ធគយដែលទើបតែបង្កើតថ្មីនេះលោក Blunt និយាយថាលើសពីនេះទៅទៀតអ្នកមានភាពមិនប្រាកដប្រជាថាតើទីផ្សារនេះនឹងប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងណានិងថាតើត្រូវមានលក្ខណៈអ្វីខ្លះក្រសួងរដ្ឋាភិបាលជាតិអាមេរិកក៏បានដាក់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរួមជាមួយនឹងចិននិងជប៉ុននៅក្នុងបញ្ជីត្រួតពិនិត្យរូបិយប័ណ្ណមួយនៅក្នុងឆ្នាំនេះដើម្បីវាយតម្លៃថាតើប្រទេសទាំងនេះមានការក្លែងបន្លំអត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេសដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មដែលមិនស្មើភាពដែរឬទេក្រមមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបានវាយតម្លៃទៀតចំពោះការចោទប្រកាន់ដែរថាបញ្ញត្តិទាំងនោះកំពុងរារាំងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមិនឲ្យធ្វើជំនួញនៅក្នុងប្រទេសនេះហើយបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់ពីការកេងចំណេញលើរូបិយប័ណ្ណលោកគីមតៃយុននាយកគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិរបស់សមាគមក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តកូរ៉េឬហៅកាត់ថាកាម៉ានិយាយថាបញ្ហាទាំងអស់ដែលកើតឡើងដោយសារវិធានការគ្មានរបាំងពន្ធគយត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយតាមរយៈការចរចាទ្វេភាគីលោកគីមបាននិយាយថាយើងបានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធឧស្សាហកម្មរបស់យើងកាន់តែប្រសើរឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងបទបញ្ញត្តិបរិស្ថាននិងសុវត្ថិភាពស្របទៅតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងឧស្សាហកម្មផលិតយានយន្តលោកយូអ៊ីហូរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយការពីពេលថ្មីៗនេះថាផលប្រយោជន៍បានពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមានច្រើនជាងគុណវិបត្តិនៅស្របពេលដែលអនុភាពពាណិជ្ជកម្មនៅតែកើតមានឡើងដ៏ខ្លាំងនោះការនាំចូលរថយន្តអាមេរិកទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានកើនឡើង 20% នៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបើយោងតាមសមាគមកាម៉ាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Hyundai និង Kia របស់កូរ៉េខាងត្បូងក៏បានសម្ពោធរោងចក្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបង្កើតការងារជាច្រើនដល់ពលករអាមេរិកាំងស្របពេលដែលមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបានផ្ដល់តម្លៃដល់ការចោទប្រកាន់របស់លោក Trump អំពីប្រតិកម្មមិនស្មើភាពហើយថាវាគ្រាន់តែជាវោហារសាសសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនោះក៏មានការព្រួយបារម្ភកាន់ឡើងដែរថាអាមេរិកនឹងបន្តគោលនយោបាយបែបការពៀនិយមជាងមុននាពេលអនាគតមិនថាបេក្ខជនណាមួយឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនោះទេលោកគឹមនិយាយថាយើងមានក្តីបារម្ភមួយចំនួនគឺថាប្រសិនបើមានការកែសម្រួលផ្សេងទៀតទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងមានការរើសអើងមួយចំនួនប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តរបស់កូរ៉េវិញលោក Mark Lippert អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនិងឲ្យលុបបំបាត់បញ្ញត្តិមិនចាំបាច់នានាលោកស្រី Hillary Clinton បានគាំទ្រដល់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2011ពេលដែលលោកស្រីនៅជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អាមេរិកប៉ុន្តែក្នុងនាមជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីបានធ្វើការរិះគន់កាន់តែខ្លាំងទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកស្រី Clinton បានដកការគាំទ្ររបស់លោកស្រីចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific ឬ TPP ដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ Pacific ចំនួន11ផ្សេងទៀតលោកស្រីបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីណាមួយក៏ដោយត្រូវបញ្ចូលគោលការណ៍ការពារយ៉ាងខ្លាំងក្លាដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបង្កើនប្រាក់ឈ្នួលនិងបង្កើនការងារល្អល្អបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាកិច្ចសន្ទនារបស់លោកស្រីលើបញ្ហាសកលភាវូបនីយកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មជាជំហរបែបនយោបាយដែលធ្វើឡើងក្នុងយុទ្ធនាការបឋមដើម្បីទទួលបានគាំទ្រយកឈ្នះលោក Bernie Sanders ដែលមានគំនិតសង្គមនិយមនិងជាអ្នកតស៊ូមតិចំពោះគោលនយោបាយការពារនិយម
នៅឯមហាសន្និបាតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វីកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Terry McAuliffe អភិបាលរដ្ឋ Virginia និងជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកស្រី Clinton ជាយូរមកហើយនោះបានបង្កឲ្យមានការជ្រួចជ្របល់មួយនៅពេលដែលលោកលើកឡើងថាលោកស្រី Clinton នឹងគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចព្រមព្រៀង TPP ដោយមានការកែប្រែតិចតួចប៉ុន្តែលោក Jen Podesta ដែលជាប្រធានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រី Clinton បានឆ្លើយតបភ្លាមៗតាមរយៈ Twitter ដោយនិយាយថាលោកស្រី Hillary ប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀង TPP មុននឹងក្រោយការបោះឆ្នោតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភិចិន្តា VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតហ៊ានខ្មែរក្រហមក្នុងតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនស្ងប់ចិត្តនឹងការបញ្ចប់សង្គ្រាមតទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីនិងនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
កាសែតថៃរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនមិនស្វាគមន៍អ្នកស៊ើបអង្កេតអង្គការសហប្រជាជាតិទេ
ចិននឹងមីយ៉ាន់ម៉ាបដិញ្ញាធ្វើជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ស្អិតរមួតជាងមុននៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីអោងសានស៊ូជីទៅកាន់ប្រទេសចិន
កីឡាកររត់ប្រណាំងមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឬចាម៉ៃកាឈ្នះមេដាយមាសទី3ក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិក
សហភាពតូគីយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្រស់ស្រួលគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែល
លំដាប់តទៅនេះលោកសៃមូនីនិងនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណពេជ្រចិន្តាអ្នកស៊ើបអង្កេតការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាលោកស្រីសង្ឃឹមថានឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីពិនិត្យទៅលើការចោទប្រកាន់អំពីការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនៅទីនោះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូឌីហ្គោដឺតេរ៉េបានប្រកាសទាំងកំរោលថាពួកគេមិនស្វាគមន៍លោកស្រីនោះទេនៅប្រទេសហ្វីលីពីនប៉ូលីសបានបាញ់សម្លាប់ជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនចំនួន665នាក់ហើយអ្នកដែលអះអាងថាជាអ្នកការពារជាតិក៏បានសម្លាប់មនុស្សចំនួន7900នាក់ទៀតនៅក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបការជួញដូរគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសនោះនេះបើយោងតាមស្នងការប៉ូលីសហ្វីលីពីនដែលបានថ្លែងនៅក្នុងសវនាការព្រឹទ្ធសភាមួយកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះដោយប្រកែកមិនព្រមទទួលស្គាល់ការលើកឡើងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាការបង្ក្រាបនេះមានទម្ងន់ទោសឧក្រិដ្ឋក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិនោះប្រធានក្រុមអ្នកច្បាប់របស់លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនគឺលោកសាល់វ៉ាដូប៉ានេឡូកាលពីថ្ងៃសុក្របានតទល់នឹងអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សឲ្យមកប្រទេសហ្វីលីពីនហើយស៊ើបអង្កេតមើលទៅអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សគឺលោកស្រីអានេខូឡាម៉ាតបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាលោកស្រីស្វាគមន៍ការអញ្ជើញពីរដ្ឋាភិបាលក្រោយពីមានការព្រួយបារម្ភតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ថ្មីៗនេះតាក់ទិននឹងការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោកអេសណេតូអាបេឡាបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាមនុស្សដែលចាំតែថាតាមអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានសន្និដ្ឋានខុសថាអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកបឺណេឡូគឺជាការអញ្ជើញលោកស្រីឲ្យមកស៊ើបអង្កេតនៅហ្វីលីពីនលោកថ្លែងថាប្រទេសហ្វីលីពីនមិនបានអញ្ជើញនរណាម្នាក់រួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិផងឲ្យមកពិនិត្យមើលបញ្ហាជាតិរបស់ខ្លួននោះទេ
ចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាបានថ្លែងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាប្រទេសទាំងពីរបដិញ្ញាចងសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ស្អិតរមួតរវាងគ្នាជាបងប្អូននឹងគ្នាក្នុងខណៈពេលដែលលោកស្រីអោងសានស៊ូជីមេដឹកនាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចលក្ខណៈការទូតដំបូងគេរបស់លោកស្រីចាប់តាំងពីលោកស្រីបានឡើងកាន់តំណែងកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះប្រទេសជិតខាងនឹងគ្នាពីនេះក៏បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលថាពួកគេនឹងពង្រឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅតាមព្រំដែនដែលជាទីកន្លែងដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាជាមួយនឹងពួកឧទាមប៉ុន្តែពួកគេមិនបានលើកឡើងពីដំណើរទៅមុខនៃគម្រោងទំនប់វារីអាកាសនីដែលមានតម្លៃ3កណ្ដកសញ្ញា6000លានដុល្លារនៅភាគខាងជើងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានជាប់គាំងនោះទេតែបញ្ហានេះគឺជាក្តីបារម្ភចម្បងមួយនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ
សម្រាប់ការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅចំនួន3ជាប់គ្នាតារារត់ប្រណាំងល្បឿនលឿនមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឬចាម៉ៃកាគឺលោក Usain Bolt បានឈ្នះមេដាយមាសចំនួន3ក្រោយពីក្រុមរត់បណ្ដាក់ចម្ងាយ100ម៉ែត្រគុណនឹង4របស់លោកបានទទួលជ័យជម្នះយ៉ាងស្រួលកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro នៃប្រទេសប្រេស៊ីលក្រុមសាម៉ាអ៊ីកឬចាម៉ៃកាមិនបានបំបាច់កំណត់ត្រាពិភពលោករបស់ខ្លួននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រត់ប្រណាំងនេះទេប៉ុន្តែនៅតែយកជ័យជម្នះលើក្រុមជប៉ុនដែលទទួលបានមេដាយប្រាក់និងក្រុមកាណាដាដែលទទួលបានមេដាយសំរឹទ្ធលោកបូលដែលជាប់ក្នុងកំណត់ត្រាពិភពលោកនៅក្នុងការរត់ប្រណាំងល្បឿនលឿនចម្ងាយ100និង200ម៉ែត្របានឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅក្នុងទីក្រុងរីយ៉ូដោយដែលលោកបានឈ្នះក្នុងពេលប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅមុននេះ2ទៀតដែរជ័យជម្នះនេះបានធ្វើឲ្យលោកបូលទទួលបានមេដាយមាសសរុបចំនួន9ក្នុងអាជីពជាអ្នករត់ប្រណាំងល្បឿនលឿនក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនេះការនេះបានធ្វើឲ្យលោកល្បីល្បាញស្រដៀងនឹងកីឡាករអាមេរិកខាលលេវីសនិងភីនផាឡូណូមីដែលជាកីឡាកររត់ប្រណាំងចម្ងាយឆ្ងាយកាលពីដើមទសវត្សឆ្នាំ80និង90ក្រោយពីការប្រកួតកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកបូលដែលនឹងឈានដល់វ័យ30ឆ្នាំនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំបានកំណត់គោលដៅរបស់ខ្ញុំខ្ពស់ល្មមដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើបានដូច្នេះទេ
សភារបស់ទួកគីបានធ្វើសច្ចានុម័តទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្រុះស្រួលគ្នាជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីខែមុនដើម្បីបញ្ចប់ការបែកបាក់គ្នារយៈពេល6ឆ្នាំហើយដើម្បីឈូសឆាយផ្លូវឈានទៅរកការស្ដារទំនាក់ទំនងផ្នែកការទូតឲ្យបានពេញលេញរវាងគ្នាឡើងវិញសភាទួកគីបានបោះឆ្នោតយល់ព្រមទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះមុននឹងខ្លួនបិទទ្វារសម្រាប់វិសមការរដូវក្តៅទំនាក់ទំនងរវាងអតីតសម្ព័ន្ធទាំងពីរត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់កាលពីឆ្នាំ2010ក្រោយពេលមានការវាយលុកដោយកងនាវាចររបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើកប៉ាល់ជំនួយរបស់ទួកគីដែលព្យាយាមចូលទៅកាន់តំបន់កាហ្សាស្ទ្រីបដែលជាតំបន់បិទជិតរបស់អ៊ីស្រាអែលតែស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកហាម៉ាស់ការវាយលុករបស់អ៊ីស្រាអែលនេះបានសម្លាប់សកម្មជនទួកគីអស់ចំនួន10នាក់ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងសោះស្រួលគ្នានេះអ៊ីស្រាអែលនឹងបង់ប្រាក់20លានដុល្លារដើម្បីជាការប៉ះពាល់ដល់ជនរងគ្រោះក្នុងរយៈពេល25ថ្ងៃ
អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកពេរូប៉ូរ៉ូសិនកូបានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃសុក្រឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចមួយក្នុងចំនួនជាមួយក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនដែលគាំទ្រប្រទេសរុស្ស៊ីនៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់សេតវិមានបានឲ្យដឹងថាលោកបៃដិននិងលោកប៉ូរ៉ូសិនកូបាននិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទនិងបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការផ្ទុះឡើងនៃការវាយប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនៅទីនោះការរំលោភបំពានបទឈប់បាញ់គ្នាពីសំណាក់កងកម្លាំងចម្រុះរវាងក្រុមផ្ដាច់ខ្លួននិងកងទ័ពរុស្ស៊ីនោះមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកដោយពួកគេជារឿយៗបានប្រើប្រាស់អាវុធធុនធ្ងន់សេតវិមានបានឲ្យដឹងថាលោក Biden បានបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ញើសារមួយទៅប្រទេសរុស្ស៊ីថាពិភពលោកកំពុងតែឃ្លាំមើលហើយបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើភាពចាំបាច់ក្នុងការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងសេតវិមានក៏បាននិយាយដែរថាលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះក៏បានជំរុញឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនបង្ហាញភាពអត់ធ្មត់ផងដែរលោក Biden និងលោក Poroshenko ក៏បានគូបញ្ជាក់ឡើងវិញពីតម្រូវការនៃសេចក្តីសម្រេចខាងនយោបាយនិងការទូតដើម្បីដោះស្រាយចំនួនតាមរយៈការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង Minsk ឲ្យបានពេញលេញពីគ្រប់ភាគីទាំងអស
ក្រុមពលរដ្ឋជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហមក្នុងតំបន់ប្រដាច់ខ្លួនជាច្រើនបានថ្លែងថាពួកគេស្ងប់ចិត្តនឹងការបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយនឹងការអភិវឌ្ឍនៅតាមទល់ដែនពួកគេមិនចង់ឃើញសង្គ្រាមកើតឡើងដោយអតីតកាលទេសមាហរណកម្មដែលចាប់ផ្ដើម20ឆ្នាំមុននេះបានចាប់ផ្ដើមបង្កឲ្យមានសន្តិភាពនិងការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើននៅតាមតំបន់ប្រដាច់ខ្លួនទាំងនោះលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីស្រុកអន្លង់វែងដូចតទៅ
វត្តកងកាងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ៃលិនជាកន្លែងដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមប្រកាសទទួលយកកងទ័ពខ្មែរក្រហមដំបូងគេកាលពី20ឆ្នាំមុននៅខែសីហានេះក្រោយពេលដែលពួកគេផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប៉ុលពតការធ្វើសមារណកម្មដើម្បីបង្រួបបង្រួមជាតិដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះបានបើកឱកាសដល់អតីតតំបន់ទីតាំងរឹងមាំចុងក្រោយនៃក្រុមខ្មែរក្រហមបានទទួលការអភិវឌ្ឍដោយផ្នែកដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរក្រុមកងទ័ពខ្មែរក្រហមដែលធ្លាប់ទទួលជំនួយពីចិនបានវាយប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយ ួយនឹងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមជាច្រើនទសវត្សរ៍បន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមក្រោមការដឹកនាំរបស់ប៉ុលពតត្រូវដួលរលំដោយការឈ្លានពានរបស់កងទ័ពវៀតណាមនៅដើមឆ្នាំ1979ក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកកងទ័ពខ្មែរក្រហមនិងក្រុមគ្រួសារជាច្រើនម៉ឺននាក់ដឹកនាំដោយលោកអៀងសារីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងមេបញ្ជាការ2នាក់គឺលោកអ៊ីឈៀននៅប៉ៃលិននិងលោកសុកភិបនៅម៉ាឡៃបានចុះចូលជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមគោលនយោបាយផ្សះផ្សានិងបង្រួមជាតិលោកសូវុនអាយុ54ឆ្នាំនៅភូមិបតាំងស៊ូសង្កាត់បូយ៉ាខាក្រុងប៉ៃលិនបានថ្លែងថាក្រោយសមារណកម្មទោះជាមានការលំបាកបន្តិចមែនតែសន្តិភាពនេះបានធ្វើឲ្យលោកដែលធ្លាប់ជាទាហានជាង30ឆ្នាំអាចចាប់ផ្ដើមជីវភាពរស់នៅដោយគ្មានការភ័យខ្លាចប្រឈមមុខនឹងសង្គ្រាមទៀត
តាំងពីយើងធ្វើសមារណកម្មមកយើងអត់មានអីលំបាកទៀតផងអញ្ចឹងយើងមានតំណងគ្នាប្រឹងប្រែងខំមកមានរកស៊ីទៅធ្វើចាប់ផ្ដើមប្រកបមុខរបរពីមុនយើងមិនបានប្រកបមុខរបរអីទេគឺយើងសង្គ្រាមរហូតមានតែនាំតែប្រពន្ធកូនគិតក្របគិតនេះទេដល់មកជំនាន់នេះយើងអត់មានបាក់គិតណាទេយើងរស់នៅជួបជុំគ្នាក្រុមគ្រួសារយើងខំទៅដើម្បីថាកាប់ព្រៃធ្វើជាចំការធ្វើជាអីសម្រាប់ជីវភាពតាមគ្រួសាររៀងៗខ្លួនទៅវាស្រួល
ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកទទូចចង់បានពីអាជ្ញាធរនិងរដ្ឋាភិបាលជាបន្ទាន់នោះគឺទីផ្សារកសិផលសំរុំជាពិសេសទីផ្សារដំឡូងដែលអាចឲ្យលោកផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារដែលមានកូនក្នុងបន្ទុក6នាក់និងបណ្ដុះបណ្ដាលកូនកូនឲ្យមានចំណេះដឹងសំរុំទៅតាមនិន្នាការប្រទេសនិងតំបន់ហើយនិងសកលបច្ចុប្បន្នលោកសូវុននិងប្រពន្ធរបស់លោកគឺអ្នកស្រីសំរិទ្ធនុនកំពុងដាំដុះដំណាំផ្សេងៗដូចជាដំឡូងដំណាំផ្សេងៗទៀតព្រមទាំងចិញ្ចឹមសត្វដោយកសិករដែលជាអតីតខ្មែរក្រហមដតីទៀតដែរក្រោយពីលោកបានផ្ដាច់ខ្លួនពីរបបខ្មែរក្រហមបទពិសោធន៍ទុកលំបាកនៅក្នុងសង្គ្រាមបានធ្វើឲ្យគ្រួសារនេះមិនចង់ឃើញសង្គ្រាមតទៅទៀតទេលើកលែងតែស្ថានភាពបង្ខំដែលមានការឈ្លានពានពីបរទេសជិតខាង
វិញនិយាយថាប្រទេសយើងកំពុងសន្តិភាពហើយបើសិនជាតទៅមុខទៀតវាក៏កើតឡើងអំពីបញ្ហាហ្នឹងទៀតអានេះជាទស្សនៈរបស់ខ្លួនខ្ញុំឯងបើសម្រាប់ថាខ្មែរថាអត់ព្រោះអីមិនបានខ្ញុំថាអត់ព្រោះកូនខ្មែរទាំងអស់វាស្គាល់រសជាតិហើយយូរឆ្នាំហើយគ្មានណាមួយចង់ទៀតទេខ្ញុំហ៊ានទានអញ្ចឹងមកថាទៅមិនរួចអត់អាចកើតសង្គ្រាមបានបើខ្លាចតែជាមួយប្រទេសជិតខាងនឹងអត់ដឹងទេរឿងព្រំប្រទល់អាហ្នឹងអាចបើកើតទៀតហ្នឹងឯងអត់ដឹងជិតខាង
ការកំណត់បង្គោលព្រំដែនមិនទាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងនោះកម្ពុជាមានវិវាទព្រំដែនជាមួយនឹងវៀតណាមគឺឈានទៅដល់ការបញ្ចេញកំណត់ការទូតជាពិសេសលើការជីកស្រះធ្វើប៉ុស្តិ៍យោធាជួរមុខនិងការធ្វើផ្លូវចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជានៅក្នុងខេត្តជាប់នឹងព្រំដែនវៀតណាមចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសថៃបានឈានដល់ការវាយប្រហារគ្នាតាមព្រំដែនកន្លងមកក្រោយកម្ពុជាដាក់ប្រាសាទព្រះវិហារចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ2008លោកជាសាយអាយុ66ឆ្នាំនៅភូមិអូតាវៅក្រុងប៉ៃលិនជាកសិករដាំដំឡូងនិងដំណាំផ្សេងៗទៀត
តាំងពីយើងមកថាយបាច់ចូលគ្នាជាមួយរដ្ឋបាលរដ្ឋាភិបាលយបាច់គ្នាមកខ្ញុំសប្បាយចិត្តទោះបីក្រមានយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសប្បាយចិត្តយ៉ាងម៉េចក៏មកទៅកើតសង្គ្រាមតែកើតសង្គ្រាមមានតែហិនហោចអត់មានអីរីកចម្រើនដល់ប្រទេសជាតិឬដល់ប្រជាជននេះបាទ
ក៏ប៉ុន្តែលោកនិយាយថាលោកគ្មានសិទ្ធិសម្រេចអ្វីបានទេនៅក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋទៅថ្ងៃអនាគតប្រសិនបើប្រទេសជាតិត្រូវការរូបលោក
មើលថាថ្ងៃក្រោយមើលថាមានសង្គ្រាមទៀតខ្ញុំនិយាយរួមប្រជាជននៃកសិករព្រៃក្រមានថាគេមិនជាធ្វើអីធ្វើនឹងបានมันអាចទៅនេះបានទេឬម្រាស់យ៉ាងមិនបាននេះបាទមានតែបើគេឲ្យកណ្ដាលវត្តច្បាំងដូចមុនវានឹងបា
ទលោកបានចូលបម្រើជាកងទ័ពតាំងពីលោកសេនាប្រមុខឡនុលធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុពីអំណាចក្នុងទសវត្ស1970ក៏ប៉ុន្តែលោកបានឈប់ធ្វើជាទាហានខ្មែរក្រហមក្រោយពេលសមារណកម្មដំបូងនៅខេត្តប៉ៃលិនលោកថ្លែងថាកិច្ចការសំខាន់នៅពេលនេះគឺលោកចង់ឲ្យកសិផលមានតម្លៃខ្ពស់ក្រោយពេលដែលលោកប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាផលដំឡូងរបស់លោកមានតម្លៃថោកកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅលោកស្រីជាលៀបអភិបាលរងខេត្តប៉ៃលិននិងជាអ្នកនាំពាក្យបានថ្លែងថាគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅខេត្តប៉ៃលិនរួមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនគឺរាប់ទាំងឱកាសរៀបចំកសាងសមត្ថភាពមានយុទ្ធសាស្ត្រមានគោលនយោបាយអប់រំប្រជាពលរដ្ឋដោះមីនគិតពីសុខាភិបាលកសាងសាលារៀនវត្តអារាមជាដើមជំនួសឲ្យការវាយប្រយុទ្ធគ្នា
ប្រជាជនកន្លងទៅក៏អត់ប្រាកដទេក្រោយពីសមរណកម្មគាត់សប្បាយចិត្តដោយសារឲ្យយើងអ
ត់ដូចក្របកភ្លើងទៀតទេហើយយើងអត់បារម្ភថាខែនេះយើងរត់ខែនោះយើងរត់ទេយើងគិតតែដល់ខែយើងបង្កបង្កើនផល
លោកស្រីបានទទួលស្គាល់ថាភាពរាំងស្ងួតនៅឆ្នាំថ្មីថ្មីបានធ្វើឲ្យកសិករមានការលំបាកនៅក្នុងការប្រមូលផលនិងតម្លៃកសិផលធ្លាក់ចុះក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបានអះអាងថាអាជ្ញាធរខេត្តនឹងជំរុញផ្នែកដំណាំយុទ្ធសាស្ត្រដំណាំរួមផ្សំបង្កើតសមាគមជំរុញការអភិវឌ្ឍផ្លូវថ្នល់ដល់មូលដ្ឋានបង្កភាពងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូនសេវាកម្មសុខាភិបាលជាដើម
តែបើប្រមាណមើលមកបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមានការអភិវឌ្ឍតាំងពីផ្លូវភ្លើងទឹកគឺយើងបានមានការអភិវឌ្ឍឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបានប្រើប្រាស
់ខេត្តប៉ៃលិនជាតំបន់ប្រកាសផែនការចុះចូលដំបូងក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍហាក់ដូចជាមិនខុសគ្នាទៅនឹងតំបន់អន្លង់វែងនៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលជាអតីតទីតាំងរឹងមាំចុងក្រោយរបស់ខ្មែរក្រហមដែរលោកស្ងួនសេងឡុងអាយុ24ឆ្នាំនៅក្នុងស្រុកអន្លង់វែងជាកូនរបស់អតីតទាហានខ្មែរក្រហមបានឈប់រៀនត្រឹមថ្នាក់ទី8និងប្រកបរបរកសិកម្មនិងរកចំណូលតាមរយៈការស៊ីឈ្នួលបាញ់ថ្នាំដំឡូងឲ្យគេលោកសេងឡុងបានថ្លែងថាការប្រកបរបរមានការលំបាកនៅក្នុងការរកចំណូលចិញ្ចឹមជីវិតក្រោយពីឪពុកម្ដាយលោកបានស្លាប់ចោលអស
់ត្រូវទិញបាតនាខ្វះអង្ករទិញអង្ករនំបន្លែបន្លកកូនជឺផងម្ហូបផងអត់មានសល់ផងនៅបងអង្ការទៀតមានចៃគេទីខ្វះខាតទៅចៃគេមួយខែបងតែ60,000រកបងគ្រប់កន្លែងដែរកូនចាយផងខ្លាចវាឈឺស្កាត់ផងបាទខ្ញុំឈឺស្កាត់ទៀតចោលបរយដឹងទៅណារួចយានណារកស៊ីចំ
លោកអ៊ុនចន្ទថាអាយុ47ឆ្នាំរស់នៅឃុំអន្លង់វែងស្រុកអន្លង់វែងដែរលោកធ្លាប់ធ្វើជាទាហានទូរសារនៃរបបខ្មែរក្រហមនិងបានឈប់ធ្វើជាទាហានក្រោយពេលសមាហរណកម្មលោកប្រកបរបរកសិកម្មដាំដំឡូងនិងធ្វើជាជាងផ្ទះក្រោយពេលសង្គ្រាមបានបញ្ចប់និងក្រោយពេលដែលមានការធ្វើសមាហរណកម្មនោះ
ខ្ញុំនិយាយទៅបើសង្គ្រាមមួយខ្ញុំអត់ចង់ឃើញទេបាទចង់តែសន្តិភាពដូចថ្ងៃនេះវាចង់ហើយបងគាត់ថានៅខ្វះបន្តិចខ្វះត្រង់ថាយើងរៀបចំអត់ទាន់ត្រូវបាទថ្ងៃនេះបាទមើលទៅដូចថាតាំងពីច្បាប់តាំងពីអីឡើងដូចមិនទាន់ស្រួលដូចប្រទេសគេទេបើប្រទេសគេផ្សេងផ្សេងមើលទៅដូចទៅលលូនត្មងយ៉ាវាទោះអាតែនឹងតិចប៉ុណ្ណោះឯង
លោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយសារអយុត្តិធម៌កើតឡើងមានចំពោះពលរដ្ឋរាប់ទាំងបញ្ហាចរាចរណ៍ទោះជាមានការមិនសប្បាយចិត្តខ្លះក្តីក៏ប៉ុន្តែជារួមលោកអ៊ុនចន្ទថាបានបង្ហាញពីភាពរីករាយចំពោះសមិទ្ធផលក្រោយសមារណកម្មក្នុងតំបន់របស់លោកពេលនេះលោកថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋគឺការធ្វើឲ្យទីផ្សារដំឡូងនិងកសិផលផ្សេងៗមានតម្លៃខ្ពស់លើសពី600រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមជាការប្រសើរកសិករម្នាក់ទៀតជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហមគឺលោកអ៊ូសុខុនអាយុ51ឆ្នាំរស់នៅក្នុងស្រុកអន្លង់វែងដែរលោកបានថ្លែងថាលោកដាំកសិផលបានដោះស្រាយជីវភាពលក់ដូរក៏ប៉ុន្តែកាលពីជំនាន់សង្គ្រាមកសិករដាំដំណាំគ្រាន់តែទុកសម្រាប់ទទួលទានតែប៉ុណ្ណោះ
ពីនោះមកនេះសប្បាយចិត្តនឹងបង្កបង្កើនផលបាទព្រោះយើងចង់តែមានទីផ្សារណាបាទមានទីផ្សារយើងធ្វើបានហើយយើងមានទីផ្សារអញ្ចឹងណាបាទសម័យនោះវាអត់មានទីផ្សារតែគ្រាន់ថាចំណូលពោមកកសិករយើងចង់បានថាទីផ្សារហ្នឹងឲ្យបានមានតម្លៃខ្ពស់បន្តិចចឹងណាកសិផលរបស់កសិករដែលផលិតបានចឹងណាបាទនំពងទៅប៉ុណ្្នឹងឯង
លោកបានបន្ថែមទៀតថាលោកមើលពុំឃើញថាមានសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនោះទេពីព្រោះគ្មានកងទ័ពណាដែលប្រឆាំងគ្នាដោយពេលមុនសមារណកម្មទៀតនោះដែរ
បើសិនតែកើតសង្គ្រាមមាននៅបរទេសមកជ្រៀតពៀនហ្នឹងមកកើតសង្គ្រាមអបតខ្មែរដូចមិនមាន
លោកអ៊ុនរ៉េតអាយុ65ឆ្នាំជាអតីតខ្មែរក្រហមហើយបច្ចុប្បន្នជាប្រធានភូមិមួយនៅក្នុងស្រុកអន្លង់វែងលោកថ្លែងថាលោកមិនចង់ឃើញសង្គ្រាមកើតឡើងជាថ្មីទៀតទេដោយសារមានការអភិវឌ្ឍរួចហើយម្យ៉ាងទៀតសង្គ្រាមបានធ្វើឲ្យមានការលំបាកនិងភ័យខ្លាចខ្លាំង
វាលំបាកខ្លាំងនោះពេលដែលកងទ័ពទាំងពីរប្រយុទ្ធគ្នាម្ដងម្ដងមានការលំបាកកិច្ចខ្លួនហើយក៏ភ័យព្រួយខ្លាចត្រូវរອບស្លាប់ឬក៏របួសអីទៅវាមានការភ័យព្រួយលំបាកខ្លាំងដល់ចប់សង្គ្រាមទៀតទៅវាស្រួលដល់ថាធ្វើអីក៏បានទៅណារស់នៅណាទៅលេងបងប្អូនណាទុកថ្ងៃណាក៏អត់ភ័យព្រួយអីទាំងអស់បា
ទលោកបានបន្ថែមសេចក្តីថាលោកឆ្លងកាត់សង្គ្រាម3ចំនួនហើយលោកពីការដៃឆ្វេងនៅក្នុងសង្គ្រាមតាំងពីទសវត្ស1970មកទល់នឹងសមាហរណកម្ម លោកថានៅពេលបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងមានសន្តិភាពជាច្រើនឆ្នាំមកនេះពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់របស់លោកអាចបង្កបង្កើនផលបានច្រើនលោកហៅចិនវរៈយុទ្ធអភិបាលស្រុកអន្លង់វែងបានថ្លែងថាតាំងពីតំបន់នេះមានសន្តិភាពពេញលេញមកមានការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយតំបន់នេះបានប្រែក្លាយជាតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងធ្វើឲ្យមានសុខដុមរមណីយកម្មហើយនឹងគ្មានការរើសអើងនិងបែងចែកទៀតទេ
ជាការកត់សម្គាល់មកដល់ពេលនេះហាក់បីដូចជាគ្មានបញ្ហាការរើសអើងឬក៏ការបែងចែកអ្នកភ្នំពេញឬក៏អ្នកអតីតផ្នែកហមសោះស្ទើររាប់បងប្អូនគឺរាល់ថ្ងៃគឺធ្វើការរួមគ្នាគឺមិនដែលឮការនិយាយថាទៅតុកាហ្វេឬក៏តាមហាងកាទៀវថាងអានោះពួកខ្មែរអមនេះពួកភ្នំពេញគឺអត់ដែលឮពាក្យហ្នឹងទេអត់ដែលឮពាក្យហ្នឹងទេ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាង1,700,000នាក់នៅចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979នឹងការកាត់ទោសរោគយុត្តិធម៌ការសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងក្រមអតីតខ្មែរក្រហមផ្ដាច់ខ្លួនទាំងឡាយរាប់ទាំងការរក្សាទូនីតិមិនយកទោសពៃហើយថែមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានដដែលនោះហើយនឹងសន្តិភាពផងនៅតែជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃគោលនយោបាយជាតិលោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានថ្លែងថាយន្តការបង្ការនានាទាក់ទងទៅនឹងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តត្រូវការយន្តការច្រើនដោយសារថារឿងនេះមិនទាន់ធ្វើឲ្យបានទូលំទូលាយនៅឡើយទេលោកថាជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលមានបុណ្យសពលោកអៀងសេរីមានកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមជាច្រើនបានចូលរួមដែលមើលទៅក្រុមខ្មែរក្រហមហាក់ដូចជានៅជាប្រព័ន្ធនៅឡើយ
ហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាតំបន់លងវែងនេះគឺជាតំបន់ចុងក្រោយអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈពិសេសហើយយើងបើសិនជាយើងអាចធ្វើបានគឺវាអាចពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយបានច្រើនទូទាំងប្រទេសហើយការកិច្ចការទាំងអស់នេះវាទៅមុខហើយបាទវាទៅមុខប៉ុន្តែដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវមើលរំលងទេវាដូចថាជាគោលនយោបាយជាតិត្រូវតែបន្តការផ្សព្វផ្សាយនឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់សប្តាហ៍ជារៀងរាល់ខែពីព្រោះយើងមិនទាន់ឆ្លងផុតមួយចំនួននៃអ្នកដែលរស់រានមានជីវិតពីសម័យខ្មែរក្រហមបាទ
លោកថាប្រទេសកម្ពុជាពេលនេះបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអប់រំសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយឲ្យយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រតាមរយៈការធ្វើវត្តអារាមមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពជាដើមដើម្បីផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តនិងការយោគយល់គ្នារវាងជនរងគ្រោះនិងក្រុមអតីតខ្មែរក្រហមដែលជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពដោយឡែកលោកសុខភាពអ្នកដឹកនាំការផ្ដាច់ខ្លួនម្នាក់ហើយបច្ចុប្បន្នជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិបានថ្លែងថាបច្ចុប្បន្ននេះការការពារសន្តិភាពជាបញ្ហាសំខាន់ទន្ទឹមគ្នានឹងការអភិវឌ្ឍតាមគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាល
អត់មានបញ្ហាទេបាទនៅរដ្ឋរឹងពរឹងសន្តិភាពហើយសន្តិភាពបានន័យថាវាយើងឃើញថាកំងាយរបានណាបើយើងនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រតាំងពីសកខ្មែរយើងមកយូរយារហើយមិនដែលមានសន្តិភាពឲ្យដូចយើងមានដល់ថ្ងៃនេះគឺមាននយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលក្រោមការដឹកនាំរបស់នាយកតេជោហ៊ុនសែននេះដែលនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងបានសន្តិភាពបាននៃមន្ទិលសត្វថ្ងៃមានការអភិវឌ្ឍជឿនលឿន
លោកបានថ្លែងថានៅតំបន់ម៉ាឡៃដែលលោកធ្លាប់កាន់កាប់នៅពេលនេះជីវភាពពលរដ្ឋមានការរីកចម្រើនដោយសារសន្តិភាពដែលកងទ័ពនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់មកបំផ្លាញសន្តិភាពនេះទេ
សន្តិភាពក្រោយពីអនុវត្តនយោបាយឈ្នះឈ្នះមកមន្ទិលថ្ងៃនេះបានន័យថាវាជិត20ឆ្នាំដែរដូច្នេះយើងឃើញថាបញ្ហាសំខាន់គឺជីវភាពរបស់កងទ័ពក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារកងទ័ពនៅតំបន់ម៉ាឡៃយើងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាវារីកចម្រើនជាងមុនច្រើនបាទមានផ្លូវមានភ្លើងមានទឹកមានផ្សារមានផលដំណាំការលក់ដូរឃើញថាជីវភាពការរស់នៅផ្ទះសំបាននេះវាថាផុសដោយផ្សិតដែរវាច្រើនវាមិនដូចមុន
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីពុងជាកិច្ចស្ថាបនិកអង្គការលីកាដូបានថ្លែងថាសន្តិភាពពិតប្រាកដសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវមានកត្តារួមផ្សំជាច្រើន
បានន័យថាត្រូវក្នុងប្រទេសហ្នឹងអត់សង្គ្រាមហើយត្រូវឲ្យមានស្ថិរភាពខាងនយោបាយស្ថិរភាពខាងសង្គមដូច្នេះយើងយកមកគិតមើលទៅឃើញថាបើចង់ឲ្យបានស្ថិរភាពសង្គមត្រូវតែប្រជាពលរដ្ឋនឹងទុកចិត្តទៅលើស្ថាប័នជាតិទាំងប្រមាណណាចាជាពិសេសដូចជាតុលាការណាចាសំខាន់ណាស់ហើយស្ថាប័នដែលបោះឆ្នោតព្រោះអីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកមានសិទ្ធិនឹងបញ្ចេញមតិណាចាបញ្ចេញមតិហើយរើសអ្នកដឹកនាំណាមួយដែលលោកពេញចិត្ត
ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានបញ្ហាចំនួននយោបាយផ្ទៃក្នុងដោះស្រាយមិនទាន់បានដូចនៅក្នុងប្រទេសថៃជាប្រទេសជិតខាងផងដែរហើយនឹងមានភាពល្អកកឬរងសម្ពាធនៅក្នុងជំហរដ៏លំអាក់តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាតំបន់ដូចជាបញ្ហាវិវាទសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលវៀតណាមជាមិត្តដ៏យូរឆ្នាំរបស់កម្ពុជាហើយនឹងចិនដែលជាម្ចាស់ជំនួយដ៏ធំបំផុតមានភាពចម្រូងចម្រាសរវាងគ្នានឹងគ្នានោះរីឯការពីស្រុកអន្លង់វែងខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អន្លង់នៅនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសាយម៉ូនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
សូមអគុណបច្ចិន្តាស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាភៀកកង្លិចសាររដ្ឋអាមេរិកត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ50ខែពីបទខុបខិតក្នុងការនាំម៉ាស៊ីនយន្តហោះចម្បាំងឬ drone ដែលមិនត្រូវការអ្នកបើកហើយនឹងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់ទិន្នន័យបច្ចេកវិទ្យាទៅឲ្យចិនសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីឈ្មោះ Wenzimen ឬ Wenzimen អាយុ45ឆ្នាំរស់នៅក្នុងទីក្រុង San Diego ត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះក្រមរដ្ឋអាជ្ញាបានថ្លែងថាភស្តុតាងបានបង្ហាញថាស្ត្រីរូបនេះបានខុបខិតជាមួយនឹងឈ្មោះ Zhang Xingcheng ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសចិនពីចន្លោះខែមីនាឆ្នាំ2011រហូតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2013ក្នុងការបញ្ជូនម៉ាស៊ីនយន្តហោះទៅឲ្យចិនស្រីឈ្មោះ Men នេះមានឈ្មោះ Zhang នោះគឺថាកំពុងធ្វើចារកម្មបច្ចេកវិទ្យាដែលធ្វើការឲ្យយោធាចិនដើម្បីចម្លងឧបករណ៍ដែលយកបានពីប្រទេសដទៃហើយស្ត្រីរូបនេះក៏បានលើកឡើងដែរថាជនឈ្មោះ Zhang នោះចាប់អារម្មណ៍ខាងការលួចបច្ចេកវិទ្យានេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងយុតិធម៌យន្តហោះចម្បាំង drone ដែលចិនចង់បាននោះគឺយន្តហោះដែលអាចបាញ់កំជ្រួចមីស៊ីលបានអតីតទាហានកម្លាំងពិសេសសៀលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលសរសេរសៀវភៅអំពីតួនាទីរបស់លោកក្នុងការវាយលុកដែលបានសម្លាប់អូសាម៉ាប៊ីនឡាដិននោះនឹងត្រូវបង់ប្រាក់$66,600,000ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលពីបទបំពានកិច្ចព្រមព្រៀងមិនលាតត្រដាងឬចេញផ្សាយព័ត៌មានដោយគ្មានឯកសារអនុញ្ញាតពីក្រសួងការពារជាតិនេះបើយោងតាមឯកសាររបស់តុលាការសហព័ន្ធលោកម៉ាត់មីសសូនីណេដែលសរសេរសៀវភៅ No Easy Day ដោយប្រើឈ្មោះក្នុងសៀវភៅនោះថា Mark Owen នោះនឹងត្រូវប្រគល់ប្រាក់ចំណេញទាំងអស់ដែលបានពីសៀវភៅឬសិទ្ធថតភាពយន្តទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកមានពេល4ឆ្នាំដើម្បីបង់ប្រាក់ទាំងនេះការបង់ប្រាក់នេះនឹងមានចែងនៅក្នុងឯកសារដែលបានធ្វើឡើងនៅតុលាការរបស់រដ្ឋ Virginia ការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកសម្រាប់ជនពិការនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Rio នៅខែក្រោយនេះប៉ុន្តែក្រុមអ្នករៀបចំបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាការកាត់ថវិកាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នោះមានន័យថាទីកន្លែងប្រកួតមួយចំនួនត្រូវបិទអាគារមួយចំនួននឹងត្រូវដកចេញហើយនឹងបុគ្គលិកមួយចំនួននឹងត្រូវកាត់បន្ថយការលក់សម្បត្តិទស្សនាការប្រកួតមានតិចតួចគឺជាមូលហេតុរួមផ្សំដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.